ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Happy and Healthy นะคะในช่วงสื่อสุขภาพค่ะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่เอ่ยสัปดาห์ที่1ของทุกเดือนในแพทย์จักรีภูมิสวัสดิ์นะคะคุณนุชนาถไพรด้วงก็จะมากับศาสตร์การแพทย์ทางเลือกและผสมผสานสัปดาห์ที่2เป็นศาสตร์การแพทย์แผนไทยสมุนไพรและเอ็มไซบำบัดโดยคุณหมอบุญพรยี่มีคุณหมอวลิวรรณรัตนสารและดิฉันอริยาพรศิริธรรมพิชัยนะคะดังนั้นสัปดาห์ที่3 4และ5ก็จะเป็นเรื่องของสื่อสุขภาพกับโครงการผู้จัดการสุขภาพในสัปดาห์ที่แล้วนี้นะคะเราก็ได้รับความอนุเคราะห์ร่วมมือนะคะได้รับวิทยาทานจากคณะทีมงานจากมูลนิธิบรามากุมารีราชาโยคะแห่งประเทศไทยนะคะได้มาให้ข้อมูลในการที่เราจะมีดิแคร์หรือว่าการเยียวยาตัวเองกับ1นาที just a minute เพื่อทำให้เราตระหนักรู้ชัดในความมีคุณค่าของจิตวิญญาณเราเองนะคะเรียกว่าเป็นวิถีของการเยียวยาชีวิตแบบ inner healing นะคะวันนี้เราก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่ทางมูลนิธิให้เกียรติมาร่วมรายการสร้างสีสันแล้วก็ให้วิทยาทานกันอีกครั้งนึงนะคะสวัสดีค่ะก็มีคุณพัชพรนะคะวิทูลเมธานะคะแล้วก็คุณสมศรีนิ่มสยามค่ะทั้งสองท่าน
สวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ต้องอมชันติใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
อมชันติแปลว่าอะไรคะ
อมชันติแปลว่าฉันคือดวงวิญญาณที่สงบค่ะเป็นคำทักทายที่เรามักจะใช้ในการทักกับกันและกันนะคะ
เป็นการเตือนตัวเองกันค่ะมีหนังสืออยู่เล่มนึงหลังจากที่ที่ฉันได้ไปศึกษานะคะ7หลักสูตรเรียกว่า7บทเรียนนะคะแล้วก็ได้หนังสือมาเล่มนึงคือโยคะทางจิตเพื่อชีวิตประจำวันเล่มนี้ดีมากนะคะแล้วก็ยังได้ปรากฏเรียกว่าประสบการณ์อะไรดีๆอีกเยอะเลยจากการที่เราเปิดใจรับฟังในสิ่งที่มีคุณค่าโดยเฉพาะเรื่องของคุณธรรมหนุนนำสันติสุขแล้วก็เรื่องของวิถีลัลลี่ที่เราจะนำพาชีวิตของเราดำเนินไปนะคะก็ขอให้น้ำฝนนะคะได้ให้ในส่วนนี้แก่ท่านผู้ฟังเหมือนกับที่เคยให้กับตัวดิฉันเองในฐานที่เป็นพี่น้องร่วมจิตวิญญาณนะคะ
ได้ค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วกิจกรรมสันติสัญจรหรือ Peace Rally เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการคุณธรรมหนุนนำสันติสุขอะค่ะซึ่งเราจะมีการจัดกิจกรรมทั้งหมด5ฐานสถานีไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมหนุนนำคุณธรรมนำชีวิตสมาธิสร้างสรรค์ครอบครัวดวงดาวงูและบันไดชีวิตสีสันกับพลังภายในซึ่งวันนี้เนี่ยก็เห็นทางพี่น้องนะคะก็ได้บอกว่าอยากที่จะมีการดีท็อกซ์จิตใช่ไหมคะซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเราที่สามารถจะนำตัวคุณธรรมนำชีวิตเนี่ยมาใช้ในชีวิตเพื่อจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราให้กลับมามีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็เห็นตอนต้นได้กล่าวถึงคำว่าโยคะทางจิตผู้คนอาจจะสับสนเล็กน้อยว่าโยคะทางจิตต่างยังไงกับโยคะทางร่างกายเนาะอาจจะอธิบายให้เข้าใจสักเล็กน้อยโยคะทางจิตเนี่ยจริงๆคำว่าโยคะเนี่ยมันหมายถึงการเชื่อมโยงหรือการมีความสัมพันธ์โยคะทางจิตหรือราชาโยคะเนี่ยคือการกลับมาเชื่อมโยงเพื่อจะทำให้ตนเองกลับมามีความเป็นนายเหนือตนเองแต่โยคะกับร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วรากศัพท์ของเขาอะมาจากคำว่าหัตถโยคะหัตถโยคะคือการมีโยคะที่จะควบคุมอิริยาบถให้ทำให้ร่างกายมีสภาพที่สมดุลหรือมีสุขภาพที่ดีแต่แท้จริงแล้วโยคะทางจิตและโยคะทางร่างเนี่ยก็ควรจะต้องไปควบคู่กันเพราะเราทราบอยู่แล้วว่าร่างกายกับดวงวิญญาณหรือจิตวิญญาณเนี่ยแท้จริงเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันแต่ต้องอยู่รวมกันถึงจะกลายเป็นมนุษย์นั่นเองค่ะ
ค่ะดีมากๆเลยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะเรามีสิ่งที่เหนือกว่าที่เราจะบอกได้เป็นคำพูดเพราะว่าทุกอย่างสัมผัสแล้วก็รู้สึกได้ด้วยจิตใจนะคะตัวดิฉันเองก็มีประสบการณ์ส่วนหนึ่งแล้วที่ทำให้อดรู้สึกว่าไม่มีบางสิ่งบางอย่างที่ควบคุมนะคะเราอยู่แต่เราไม่จำเป็นจะต้องอยู่ใต้อำนาจของการบังคับควบคุมอย่างเดียวเท่านั้นเราสามารถพัฒนาก้าวกระโดดไปให้ไกลแต่เราจะต้องมีการเปิดโอกาสให้กับตัวเองเพื่อที่จะให้แสงแห่งศรัทธาแล้วก็ทั้งในตัวเราแล้วก็ศรัทธาในความดีของคนอื่นที่ทุกคนก็จะมีต้นทุนมาไม่เท่ากันนี้นะคะมาร่วมมือกันในการทำกิจกรรมเหล่านี้นะคะก็เลยขอให้โอกาสนะคะทางทีมงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่เราจะดีท็อกตัวเองเราควรจะต้องรู้ก่อนว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะในด้านของคุณธรรมและจิตใจซึ่งคุณสมศรีก็จะให้รายละเอียดในด้านนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะ อะไรนะคะที่เรากำลังจะทำกันอยู่ในนี้เพราะว่าเหมือนกับมีแผ่นการ์ดเหมือนกับว่าเป็นการทำนายบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นการฝึกเสริมสร้างคุณธรรมแล้วก็ เป็นการสร้างความสงบภายในไปพร้อมๆกันเลยใช่ไหมคะ
ค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในอีกหลายกิจกรรมของเราอะนะคะเราเรียกกิจกรรมอันนี้ว่าคุณธรรมนำชีวิตหรือที่บนหัวกระดาษนะคะ
ค่ะ
ที่บอกว่าเป็นการทำนายคุณธรรมกิจกรรมอันนี้เหมือนกับทำให้เราได้ค้นพบความงดงามภายในตนเองทำให้เราได้เห็นเหมือนเป็นกระจกอะที่จะสะท้อนให้เรามองเห็นคุณค่าที่อยู่ภายในซึ่งเวลานี้เนี่ยเราจะใช้บัตรเล็กๆอะนะคะที่จะมีบัตรแล้วก็มีคุณธรรมอยู่ในนี้ทั้งหมด
เป็นชุด
เป็นชุดเซตหนึ่งเนี่ยมี48ใบแล้วใน48ใบเนี่ยจะมีคุณธรรมซึ่งไม่ซ้ำกันเลยแล้วก็จะมีความหมายสั้นๆแต
่
ถ้าใครอยากได้ความหมายยาวๆเนี่ยก็จะมีหนังสือนะคะมีคู่มืออธิบายวิธีการที่เราจะ
สำรวจตัวเอง
สำรวจเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นด้วยการเดี๋ยวบอกนิดนึงว่า คุณธรรมทั้ง48ใบเนี่ย
มีอะไรบ้าง
เป็นมีอะไรบ้างเหรอคะ
เอาตัวอย่างสักนิดนึงก็ได้
ตัวอย่างก็ได้นะคะ
ค
ือจริงๆทั้ง48ใบเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าดั้งเดิมแล้วเนี่ยเราทุกคนมีสิ่งนี้อยู่ภายในแต่เวลานี้เนี่ยมันสูญหายไปหรือว่ามันลดน้อยถอยลงเนี่ยเหตุผลก็เพราะว่าเราไม่ได้ใช้มันตัวไหนก็ตามคุณธรรมตัวไหนก็ตามที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะหายจากเราไปหรือตัวไหนที่เรายังใช้น้อยลงเนี่ยมันก็จะน้อยลงแต่คุณธรรมไหนก็ตามที่เราใช้อยู่สม่ำเสมอใช้อยู่ทุกวันเนี่ยสิ่งนั้นอะเราจะมีคุณธรรมตัวนั้นมากที่สุดเพราะมันคือธรรมชาติของเรา
ต้องมาขัดสนิมกันสำหรับอันที่ไม่ค่อยได้ใช้
อ
ัน
ที่ไม่ค่อยได้ใช้
ลืมไปแล้ว
นี่แหละคือกิจกรรมนี้เลยที่จะทำให้เรานำเอาคุณธรรมที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยกลับคืนสู่ชีวิตเราให้ได้ด้วยการเอาวิธีการที่เราใช้อยู่เนี่ยเราจะกำหนดตนเองว่าเราจะพัฒนาคุณธรรมเนี่ยเราจะมีใบกระดาษเนี่ยนะคะ
เป็นเดือน
เดือน
ค่ะ
เหมือนจัก
รครบรอบวงจร1ปี
ค่ะ
ค่ะ
เราจะเริ่มต้นด้วยเดือนที่เราเริ่มทำอ่ะอย่างเช่นวันนี้เป็นเดือนตุลาคมนะคะ
เป็นเทสคิดเลยนะคะ
ค่ะเราจะเริ่มต้นในเดือนตุลาคมจุดที่เริ่มต้นเนี้ยเราจะเรียกว่าคุณธรรมที่เป็นรากฐานของชีวิต
foundation ค่ะ
คือหมายถึงว่าเป็นคุณธรรมตัวนี้เป็นคุณธรรมที่เราสั่งสมมาที่เราใช้อยู่สม่ำเสมอเป็นคุณธรรมที่เกี่ยวโยงกับตัวอื่นๆที่เราจะใช้ต่อไป
มาจับกันเลย
ในเดือนต่อไป
ค่ะเอาน้องเป็นเคสตัดดี้มั้ย
ดีค่ะดีค่ะ
ของน้อง
ลองทดลอง
จับเลยนะคะ
ค
่
ะ
อันนี้จับมาได้คำว่าสร้างสรรค์
นี่คือคุณธรรมพื้นฐานที่เป็นรากฐานของคุณน้องนะคะ
สร้างสรรค์แปลว่าอะไรคะดูซิในนี้อยู่ที่ตรงไหน
ในบัตร
คำว่าสร้างสรรค์
ในบัตรเนี่ยก็จะมีรายละเอียดอยู่ในนั้นนะคะ
ค่ะคำว่าสร้างสรรค์อ้อฉันสร้างจินตนาการใหม่ด้วยการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันจากฐานของอดีตที่ลึกล้ำเพื่อทำให้เกิดแรงดลใจต่ออนาคต
อนาคต
ปกติเป็นคนชอบคิดที่จะทำโน่นทำนี่โดยนำเอาประสบการณ์จากอดีตเนี่ยมาต่อยอดอ่ะใช้คำนี้บ่อยให้มันมีคุณค่าต่อการพัฒนาแล้วก็สร้างประโยชน์โดยรวมแก่สังคมเหมือนที่เราทำหน้าที่สื่ออยู่ในขณะนี้ค่ะ
ค่ะ
ก็นี่คือพื้นฐานของเราน
ะ
เราก็ทำงานด้านนี้มานานแล้วก็แม่นนะ
สร้างสรรค์มาโดยไม่รู้ตัวแล้วสิ่งนี้คือเป็นคุณธรรมที่เป็นรากฐานของเราแล้วเราก็ทำมาตลอด
ใช่
มันจึงสะสมอยู
่อ๋อค่ะแล้วอันนี้ก็คือเดือนตุลาเป็นตัวแทนของพื้นฐาน
คือขณะที่เราหยิบบัตรเนี่ยให้เราอยู่ในความสงบ
ค่ะ
วางจากทุกสิ่งอื่นแล้วกลับเข้ามาหาตัวเอง
ค่ะตะกี้น้องเอามือที่น้องถนัด
ความดีงามมือที่ถนัด
มือที่ถนัดหยิบถูกต้องใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ถ้าเป็นทางโหราศาสตร์ก็จะเอามือที่ไม่ถนัดแต่อันนี้ให้เอามือที่ถนัด
เนี่ยมันแสดงถึงว่าถ้าเราถนัดมือไหนเราจะทำทุกสิ่งอย่างถูกต้องใช่ไหมคะ
ใช่
เราหยิบเราจับอะไรมันก็จะธรรมะธรรมแมนนั่นหมายถึงเราก็จะเปิดเผยตัวเองได้อย่างแม่นยำด้วย
ค่ะคราวนี้จับบัตรที่สองดีไหมค่ะบัตรที่สองต้องจับได้เยือกเย็นค่ะเยือกเย็นเอ๊ะเราเป็นคนเยือกเย็นเหรอ
เราจะเห็นว่าคุณน้องจับบัตรที่สองเนี่ยเดือนพฤศจิกายนนะคะ
ใช่ค่ะ
มันจะมีเครื่องหมายเครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์ของการให้คุณประโยชน
์ค่ะ
ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญว่าขณะที่คุณน้องให้ประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยเราจะใช้คุณธรรมตัวนี้ในการแบ่งปันหรือให้ประโยชน
์
มีกฎว่าการให้คือการได้รับไม่ว่าเราให้สิ่งไหนออกไปเนี่ยเราจะได้รับสิ่งนั้นกลับมาเราให้ความรักเราก็ได้รับความรักแล้วการให้ตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงให้โดยที่ไม่คาดหวังสิ่งใดตอบแทน
การจะเป็นผู้ที่เยือกเย็นได้ก็ต้องอยู่อย่างมั่นคงท่ามกลางความสับสนและก็มีความมั่นใจแม้ในเวลาที่ยากลำบากอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นแนวทางให้เราปรับปรุงตนเองด้วยใช่ไหมคะหรือเผชิญหน้ารับกับเหตุการณ์ต่างๆโดยที่มันจะส่งผลทำให้ผลของพื้นฐานชีวิตเราหรือความสร้างสรรค์เนี่ยเปล่งประกายแล้วก็สำเร็จได้มากยิ่งขึ้น
ใช่จะ
เสริมคุณธรรมตัวนี้ลงไป
ค่ะจะใช้เกี่ยวโยงกันแต่ว่าเน้นการให้ประโยชน์นะคะ
ค่ะอย่างน้อยเนี่ยจิตของเราก็
จะด
ีใช่ไหมคะเพราะว่าประสบความสำเร็จในด้านของความคิดสร้างสรรค์มีเยือกเย็นสมทับเข้าไปผลสำเร็จเกิดขึ้นเราก็สบายใจนะคะเอ็นโดฟินเราก็หลั่งนะคะความทุกข์เราก็ไม่มีเพราะว่าช่วงนั้น
ก็ดีความเข้าใจเพราะการให้เนี่ยเราไม่ได้คาดหวังอะไรตอบแทนเนี่ยเราให้จากความอิ่มเต็มภายในอ่
ะ
มันเป็นความเต็มของเราอ
่
ะแต่การให้คือการได้รับใช่ไหมคะ
ใช
่ในเมื่อเราเต็มอยู่เนี่ยการรับกลับคืนมาเนี่ยมันจะล้นเพราะนั้นส่วนที่ล้นเนี่ยเราก็จะแบ่งปันโดยอัตโนมัติอยู่แล้วโดยที่เราก็ไม่รู้สึกสูญเสียแล้วก็ไม่รู้สึกขาดพร่องไปเราก็ยังเต็มอยู
่
นั้นเราจึงไม่ต้องการอะไรตอบแทน
เทสคิดทางจิตใจนะคะลองหยิบใบที่สามนะคะ
ค่ะ
ใจกว้างค่ะอาจารย
์โอ้โหเนี่ยแหละต่อเนื่องกับตัวเมื่อกี้เลยค่ะ
แปลว่าอะไรเต็มเปี่ยมจึงให้ได้อย่างไม่เห็นแก่ตัว
เ
ป็นสื่อของพลังสูงสุดที่กระจายคุณประโยชน์ไปสู่ทุกคนทำไมต่อเนื่องแล้วก็แบบตอกย้ำ
จะเห็นใช่ถ้าเราอยู่ในความนิ่งอ่ะเราอยู่กับตัวเองอ่ะแล้วเราใช้มือที่ถนัดหยิบอ
่ะ
มันจะเห็นเลยว่าเราจะเปิดเผยตัวเองนี่คือคุณธรรมคือสิ่งที่เราสร้างสมมา
เหมือนร้อยเป็นประโยคเดียวกันนะเอาวันนี้มาผูกกันเป็นเรื่องเดียวกันเลย
เป็นเรื่องเดียวจะเกี่ยวโยงกัน
ค่ะสนุกนะมีสัญชาตญาณค่ะอาจารย์มีสัญชาตญาณเข้าใจแต่ละจังหวะของเหตุการณ์แล้วก็ปล่อยให้ความรู้สึกนำทาง
ความรู้สึกคืออะไรคะ
ความรู้สึกมันรวมประสบการณ์แล้วก็การจดจำมันอยู่ในสันสกาด้วยใช่ไหม
อยู่ที่จิตใต้สำนึก
ทวนนิดนึงสันสกาจากสัปดาห์ที่แล้วนี่หมายความว่าไงคะ
ก็สันสกาเนี่ยถือเป็นอวัยวะหนึ่งของดวงวิญญาณสันสกาหรือรอยประทับหรือรอยกรรมเนี่ยทำหน้าที่ในการบันทึกทุกสิ่งที่เราได้มีการคิดหรือรู้สึกเอาไว้ก็เหมือนกับการบันทึกไว้ในแผ่นดิสค่ะสันสกาก็เก็บทุกสิ่งเหมือนกับเป็นแผ่นดิสเคลื่อนที่นั่นแหละแต่ใครล่ะเป็นคนสร้างความคิดจิตใจต่างหากจิตใจเป็นผู้สร้างความคิดอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นมาจากจิตใจเป็นผู้สร้างและสติปัญญาเป็นผู้ที่ทำการแยกแยะตัดสินว่าจะทำสิ่งนี้ดีไหมหรือไม่ทำแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผลของมันคือไปเก็บบันทึกไว้ที่สันสกา
หลังจากที่ได้ทำแล้วเพราะ3ตัวนี้จะเกี่ยวโยงกันจะทำหน้าที่เป็นลูกศรแล้วส่งต่อกัน
ที่ผ่านมาเราไม่ค่อยจะเชื่อความรู้สึกของเราเท่าไหร่เพราะว่าเราจะชินกับการใช้หมองใช้สมอง EQ สั่งอยู่เรื่อยตอนนี้ให้หันกลับมาใช้ความรู้ส
ึ
กข้างในสัญชาตญาณของเราด้วยเป็นสัญญาณในส่วนที่การพัฒนาแล้วใช่ปะ
ใช่อ
ย่างของเราเนี่ยจะใช้ภาษาว่าเสียงมโนธรรมคือจริงๆแล้วถ้าเรามีความนิ่งเนี่ยเราทุกคนน่ะมีสัจจะหรือความจริงแท้ภายในตนเองแต่ต้องอาศัยความสงบที่จะเข้าใจภาษาของดวงวิญญาณเมื่อเรามีความสงบมีความนิ่งเนี่ยเสียงมโนธรรมของเราอ่ะจะบอกเองว่าสิ่งไหนควรจะทำหรือไม่ทำแต่บางครั้งเราลืมที่จะใช้ได้ยินเสียงเนี้ยเรากลับไปฟังเสียงที่สติปัญญาหรือสิ่งที่ผู้คนวิพากษ์วิจารณ์น่ะทำให้เราลืมฟังเสียงความดีในตนเองอ่ะเราเลยไปทำในสิ่งที่ผิดบาปไปเพราะจริงๆแล้วทุกคนน่ะต่างมีความดีในตน นเองแต่เราไปยึดกับอิทธิพลภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมอ่ะทำให้เราปรับเปลี่ยนความคิดของเราตามกระแสของสังคมแต่ถ้าเรามีความนิ่งสงบเนี่ยเสียงมโนธรรมเนี้ยจะปรากฏขึ้นมาเป็นเสียงของสัจจะที่เราทุกคนมีเหมือนกัน
ก็เรียกว่าต้องฝึกความเคยชินอย่าไปฟังเสียงจิ้งจกตุ๊กแกมากนักให้ฟังเสียงข้างในของเรานะคะแล้วก็
กิจกรรมเนี้ยคือต้องการให้เรากลับมาหาตัวเองตรวจสอบตัวเองลองเช็คดูซิว่าอะไรที่เราจะสามารถนำมันกลับขึ้นมาได้ไอ้สิ่งที่เราทำสูญหายไปอะค่ะ
แต่เสียงของโมโนธรรมนี่จะเกิดง่ายถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้ลองอย่างที่ดิฉันลองมาแล้วก็คือจัสมินิตนะคะทุกๆต้นชั่วโมงเราจะได้เห็นเลยพลังของฟูลสต็อปที่จะแบบควบคุมการจราจรทางจิตเนี่ยมันทำให้เราสงบนิ่งภายในได้ดีแล้วก็ได้สื่อสารกับตัวเองได้ยินเสียงตัวเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นมาจับใบต่อไปนี้ค่ะเป็นใบที่ห้าจับด้วยมือที่ถนัดนะคะในขณะที่จิตนิ่งแล้วก็สงบโอมชันติได้คำว่ายืดหยุ่นค่ะแถมมีกากบาทอยู่ในเดือนนี้ด้วยอะค่ะยืดหยุ่นค่ะอาจารย
์กากบาทในเดือนนี้เนี่ยหมายถึงบุคลิกภาพหรือภาพลักษณ์ที่เราแสดงออกเป็นคุณธรรมหรือเป็นสิ่งที่สวยงามที่คนใกล้ชิดเขามองเห็นแล้วชื่นชมในสิ่งที่เราเป็น
ค่ะ
คุณน้องได้อะไรคะ
flexible ยืดหยุ่นไม่มีความวิตกกังวลแต่คงความระมัดระวังมีความสนุกสนานแต่เยือกเย็นแข็งแกร่งแต่ว่าอ่อนโยนเช่นต้นไผ่
เนี่ยคำว่ายืดหยุ่นเนี่ยมันหมายถึงว่าเราสามารถปรับตัวได้ในทุกสภาวะหรือทุกสถานการณ์ที่เราเจอเราพบอ่ะคือเราจะไม่ถูกกระทบเราสามารถเหมือนกับต้นไผ่ที่บอกว่าเวลาพายุมาเนี่ยมันก็จะโอนเอ็นไปก็ไม่หักแต่พอพายุผ่านไปเขาก็กลับขึ้นมาตรงได้เหมือนเดิมหมายถึงเราสามารถเข้ากับทุกคนได้
ไม่แข็งกระด้างไม่ทุกโต๊ะ
ทุกคน
ไม่ฟันธง
ไม่ฟันธง
ค่ะใบที่6ค่ะเป็นสัญชาตญาณอีกแล้วค่ะอาจารย
์อัจฉา
เอ๊ะทำไม
แสดงว่าเราเนี่ยมีสิ่งนี้อยู่มากคือคุณธรรมตัวไหนที่เราหยิบซ้ำอ่ะมันจะแม่นยำที่สุดนั่นหมายถึงว่าเราสั่งสมสิ่งนี้อยู่เยอะเรามีประสบการณ์เรามีสิ่งอะไรที่ลึกๆถูกประทับเอาไว้ในจิตใต้สำนึกเนี่ยเวลานี้เรากำลังนำสิ่งนั้นกลับมาใช้แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีงาม
ถือได้ว่าเป็นซิกเซนด้วยหรือเปล่าคะ
ประมาณนั้นนะคะ
ประมาณนั้นด้วยค่ะใบที่7พอใจ
โอ้
พอใจพอใจนี่ภาษาจิกกี้หรือปะไม่ใช่นะพอใจอ่ะมีอะไรนะไม่ใช่ใช่ไหมคะ
อยากอ่านให้ฟังนิดนึง
ค่ะพอใจ
คุณธรรมของความพอใจเนี่ยคือการที่เรามีความรู้สึกที่พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อไปสู่จุดที่สูงสุดของความสุขอ่ะของชีวิตที่ราบรื่นเกิดจากความสามารถที่เราสามารถมองเห็นทุกสิ่งอย่างมีเหตุและมีผลอันเหมาะสมอย่างเป็นธรรมชาติคือเราจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปคิดค้นหาความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของใครอ
่
ะแล้วก็ไม่สงสัยในทุกๆสถานการณ
์
คือไม่มีคำถามในหัวใจอ่ะเราเข
้
าใจคือเราสามารถมีสายตาที่มองแล้วเข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ
ไม่เอียงซ้ายเอียงขวาแล้ว
เป็นการที่เราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างปล่อยวาง
ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า content
content พอใจ
ค่ะพอใจ
เพราะเรารู้อีกอันนึงที่สำคัญคือจากการที่เรามีสัญชาตญาณเนี่ยเราจะรู้ว่าและเชื่อมั่นด้วยว่าความดีงามและทุกสิ่งเนี่ย
ค่ะ
นั่นคือเป้าหมายของเรา
2
เราจะไปสู่สิ่งนั้น
ค่ะลองใบที่8นะคะใบที่8มีสี่เหลี่ยมอยู่ตรงคำทำนายของเทสคิดนี้ด้วยนะคะจับได้คำว่าอารมณ์ขันค่ะอาจารย
์โอ้อารมณ์ขัน เนี่ยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่คุณน้องว่าเนี่ยหมายถึงการรักษาสมดุลคือสภาวะที่สมดุลของชีวิตเนี่ยคือชีวิตที่มีความสุขและความสงบ มันหมายถึงว่าเราเนี่ยมีทุกสิ่งอย่างพอเหมาะพอดีไม่มีอะไรที่มากหรือน้อยเกินไปเพราะทุกสิ่งที่มากหรือน้อยให้ผลเสียกับเราทั้งหมด อะไรก็ตามที่มันขาดไปเราก็ต้องวิ่งหาเพื่อจะเติมให้เต็มอะไรที่มันมีมากเกินมันก็เป็นภาระเป็นความหนักหน่วง แม้จะเป็นวัตถุสิ่งของหรือสิ่งอะไรก็ตามที่เราเก็บเอาไว้ในสติปัญญาของเราเนี่ย มันจะเป็นภาระที่จะสร้างความเครียดให้กับเราอ่ะมันก็กลายเป็นเราไม่สามารถที่จะปรับชีวิตให้สมดุลได
้มันเป็นเชิงของการมองโลกในแง่ดีด้วยใช่ไหมคะอันนี
้มันเกี่ยวโยงกันเลยแต่ของคุณน้องเนี่ยก็ต้องใช้อารมณ์ขันเพื่อปรับให้เราเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่อย่างสมดุลได้อ
ย่าจริงจังมากนัก
ใช
่ให้มองอะไรเป็นเล่นๆแต่ทำจริงค่ะใบที่9แล้วใช่ไหมคะตอนนี้ใบที่9
คือเดี๋ยวขอโทษนะคะอยากจะพูดเรื่องอารมณ์ขันเนี่ยมันจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเราหัวเราะหรืออะไรอารมณ์ขันเนี่ยมันเป็นคุณธรรมซึ่งมันหมายถึงฟีลลิ่งข้างในอะค่
ะ
มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องหัวเราะถึงจะกลายเป็นคนที่อารมณ์ขัน
แต่
เราสามาร
ถ
เราสามารถมีอารมณ์นั้นมีฟีลลิ่งนั้นอยู่กับทุกสิ่งไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่เราสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเอ๊ะอันนี้คืออะไรหรือเราหัวเราะได้กับทุกเหตุการณ์เหมือนกับสิ่งที่ไม่ดีเลยใครก็เห็นแล้วจะเป็นทุกข์อ่ะแต่เราสามารถเข้าใจได้ว่านั้นไม่ใช่
ค่ะคุณตายบอกว่าเหลือ1นาทีแต่ขอล้ำเวลานิดนึงได้ไหมเหลืออีกแค่3ช่องเองให้จบใบต่อไปก็คือคำว่ากรุณาค่ะอาจารย
์ความกรุณาหมายถึงอะไรคะ
ใส่ใจให้เกียรติต่อทุกชีวิตค่ะ
ความกรุณาหมายถึงว่าเราสามารถที่จะเห็นคุณค่าเห็นคุณค่าในทุกสิ่งที่ทุกคนทำอะค่ะ
อ๋อค่ะทีนี้เร่งเวลาใช่ปะเอาใบถัดไปเลยจับได้คำว่ารักค่ะอาจารย์ในนี้บอกว่าอิสระจากความคาดหวังแบบไม่มีเงื่อนไข
เป็นความรักทางจิตวิญญาณเนี่ยคือความรักที่เราไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนความรักที่ไม่คาดหวังเราเรียกว่า true love อะเป็นความรักที่ไม่มีความผูกพันยึดมั่นไม่ต้องการพึ่งพิงใดๆ
ค่ะคราวนี้ใบที่11นะคะคำว่าพอใจอีกแล้วค่ะอาจารย
์อ๋อ
เป็นสุขกับชีวิตเพราะได้รับ
ถึงว่าชีวิตคุณน้องนี
่
ม
ี
ความพอใจอย่างมาก
เราพอใจ
อันนี้ได้เบิ้ลใช่ไหมคะ
ได้เบิ้ลเป็นครั้งที่2แล้วตรงจุดนี้มีรูปหัวใจด้วยอะค่ะแปลว่าอะไรคะ
รูปหัวใจนั้นหมายถึงว่าเรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นคือความสัมพันธ์เราจะใช้คุณธรรมของความพอใจเนี่ยในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ตลก
เราจะทำให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยเป็นไปอย่างสอดคล้องกลมกลืนมีความรักให้กับกันมีความปรารถนาดี
นี่น้องแอบหยิบใบสุดท้ายไว้ก่อนแล้วนะแล้วมาแอบเปิดดูที่อาจารย์พูดอยู่มันสอดคล้องกันพอดีเลยเพราะว่าใบสุดท้ายออกไปเป็นความร่วมมือพอดีเลย
มันจะสอดคล้องกลมกลืนนั่นแหละแล้วชีวิตเราก็จะเข้ากับทุกคนได้โดยที่ไม่ขัดกับใคร
ดังนั้นวันนี้เราจึงนำความร่วมมือมาให้ท่านผู้ฟังนะคะได้มีโอกาสจะทดสอบตนเองด้วยเทสคิดชุดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเฉลยว่าใครที่ต้องการจะสร้างภูมิคุ้มกันของใจของเราเนี่ยนะคะแล้วก็ดีท็อกตัวเองโดยที่ตรวจสอบว่าพื้นฐานก่อนที่เราจะเติมวิตามินบำรุงสุขภาพจิตเนี่ยเรามีอะไรอยู่เดิมที่จะเสริมได้นะคะช่วงที่2ติดตามรับฟังค่ะ